Poďme si zobrať sväté písma. Odtiaľto sme sa dnes dostali. Tak ideme ďalej. Aleluja. Poďme si otvoriť prvú Mojžišovu. Prvú Mojžišovu. 32. a 33. kapitolu. Sláva Pánovi. Ja som celkom zvedavý, že ako to dnes všetko bude. Verím, že Boh mi pomôže. A ja chcem hovoriť o Jakobovi a Ezavovi. Príbeh, ktorý som kázal párkrát v živote, nie až tak často, ale je to prevzácná pasáž písma, ktorá hovorí o premene nášho charakteru a o tom, ako ťa Boh môže zmeniť. Kto z vás verí, že Boh nás môže zmeniť? Kto z vás si myslí, že ešte potrebuje zmenu? Kto z vás je úplne hotový, nepotrebuje vôbec žiadnu zmenu? A je úžasné si uvedomiť, že Pán Ježiš zmenil naše srdcia. Ľudia, kto na to povie amen? Že zmenil naše životy. Ešte nie sme to, čo by sme mali byť, alebo chceli byť, ale už dávno nie sme to, čo sme kedysi bývali. Boh nás zmenil, bratia a sestry. Boh mňa zmenil. Verím, že zmenil aj teba. A že mnohí z nás, ktorí sme tu, máme to svedectvo, že Kristus urobil zásadnú premenu v našom srdci a že sme nové stvorenia a všetko staré pominulo a hľa, všetko je nové a to všetko je z Boha. V našom duchu sme nové stvorenia, sme podobní Kristovi a sme veľmi vďační Pánovi a nikdy na to nezabúdaj, zvlášť keď Boh začína pracovať na ďalších oblastiach tvojho života, tak nikdy nezabúdaj na to, že si milovaný a že Boh ťa nechce premeniť preto, lebo by ťa nemal rád, alebo by mal niečo proti tebe, ale má ťa veľmi rád, ako povedal Ed Cole v jednej krásnej citácii, povedal, že Boh nás miluje takých, akí sme, ale miluje nás príliš veľmi na to, aby nás nechal v takom stave, v ktorom sme. Kto to berie, čo hovorím? Ale Boh nás miluje taký, aký sme. Nemusíš sa zmeniť na to, aby si bol Bohom milovaný. Nepotrebuješ byť lepším človekom, aby ťa Boh začal milovať, ale pretože ťa Boh miluje, tak minimálne kvôli ostatným ľuďom ťa chce premeniť. Aleluja. Aby si bol viacej podobný Kristovi a mohol byť viac použiteľný v jeho rukách. V Genesis, v 1. Mojžišovej, v 32. a 3. kapitole máme veľmi špecifický, jedinečný príbeh o tom, ako Jakob po mnohých rokoch bojov a zápasov a sklamaní a zrád sa dostáva do takého Božieho požehnania, vychádza z Lábanovho domu. Prišiel s palicou, ako sám hovorí, prišiel s ničím a odchádzal po mnohých rokoch, kedy zažíval veľa zrady a veľa sklamaní. Požehnaný mal veľkú rodinu. Ale ešte jedna vec bola nedoriešená v jeho živote a to bol jeho dlhoročný spor s jeho bratom Ezavom. Prosím, dajte mi naznamenie, kto vie o tom príbehu aspoň trošku, že Jakob s Ezavom so svojim bratom mali vážny spor a Jakob mal istým spôsobom dobré srdce, lebo Jakob chcel Božie požehnanie nadovšetko. Chcel to prvorodenstvo a ak ti môžem dnes niečo povedať, tak túž po prvorodenstve nadovšetko. Túž po Božom požehnaní nadovšetko. Amen. Ezau bol obecný, telesný človek, ako hovorí Nový zákon a uprednostnil telesné veci alebo uprednostnil veci tohto sveta pred vecami Božieho kráľovstva. A Boh to nemal rád. Boh nebol spokojný s Ezavom. Dosť na tom, že napriek tomu, že Jakob bol zbožným mužom, zvlášť v porovnaní s Ezavom, že túžil po Božom požehnaní, túžil po prvorodenstve a Boh mu dal svoju zmluvu v 32. kapitole vo verši 12 hovorí, Jakob si to pripomína, A hovorí, avšak ty si povedal, istotne ti dobre učiním a rozmnožím tvoje semeno, že ho bude ako piesku mora, ktoré nie je možné spočítať pre jeho množstvo. Spomína si na tie zasľúbenia, ktoré mu Boh dal. V verši 9 sa modlí, Bože môjho otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Hospodine, ktorý si mi povedal, navráť sa do svojej zeme a ku svojej rodine a učiním ti dobré. Menší som od všetkých tých skutkov milosrdenstva a od všetkej pravdy a vernosti, ktoré si učinil so svojim služobníkom, lebo len so svojou palicou som prešiel tento Jordán pred rokami a teraz som vo dva tábory. Vytrhni ma prosím z ruky môjho brata, z ruky Ezava, lebo sa ho bojím, aby neprišiel a nezbil ma i matky s deťmi. A tak Jakob, napriek tomu, že zažil už určité požehnanie, ja verím, že aj vy ste zažili požehnanie vo svojom živote. Že ste prišli s palicou, že ste prišli s požehnaním. Niektorí z nás, niektorí z vás vo dva tábory. Halleluja. Že niečo Boh urobil vo vašom živote, že si udivený z toho, aký, z akého mála dokázal robiť Hospodin veľa. Z akého mála, čo si ty ponúkol, on dokázal rozmnožiť, aby si dnes bol vo dva tábory. Ale napriek tomu, že nejaké požehnanie má a zasľúbenie a zmluvu má, tak ešte stále je tu spor, ktorý mal s Ezavom a Ezav sa ženie proti nemu. Ezav je plný hnevu. Kto z vás vie, prečo to tak bolo? Prečo bol ten spor medzi nimi? Pretože Jakob síce získal prvorodenstvo, Jakub síce bol milý pred Hospodinom, lebo túžil po prvorodenstve, ale spravil to falošnou cestou, spravil to nezbožnou cestou. Spravil to takým spôsobom, že oklamal svojho otca, oklamal svojho brata, dal si tie návleky na svoju ruku, pretože Ezau bol chlpatý a tak si to dal na svoje ruky s pomocou jeho matky, ktorá ho veľmi ľúbila. A keďže otec už strátal trošku zrak, tak ho ohmatala a povedala, či si to ty môj syn Ezau, či si to ty môj prvorodený, ako bolo, áno, otče, to som ja, aby zahral svojho brata. A otec sa nechal pomýliť a tak položil svoje ruky na Jakoba, mysliaci, že je to Ezau, a požehnal ho takým spôsobom, že všetko, čo bolo určené pre prvorodeného, prešlo na Jakoba, na toho druhorodeného. Aké úžasné sú Božie požehnanie. Ak Boh položí na teba svoje ruky, nikto to nemôže vziať od teba. Tak ako Ezau potom prišiel upotený z lovu a povedal, otče, požehnaj mi. A otec povedal, už to nie je možné, lebo všetko požehnanie som dal tvojmu bratovi Jakobovi. Amen. Ak ťa Boh požehná, budeš požehnaný. Povedz to susedovi, ak ťa Boh požehná, budeš požehnaný. Ale Ezau bol plný hnevu. Ezau bol plný nenávisti. Verš 3, 32. kapitole. A Jakob poslal pred sebou poslov k Ezavovi, svojmu bratovi, do zeme Sejra, do kraja Edomov, a prikázal im, riekol, takto poviete môjmu pánovi Ezavovi, takto hovorí tvoj služobník, Jakob, býval som ako pohostinu Lábana a bol som tam až doteraz a mám volov i oslov, drobné stádo a sluhov a dievky a poslal som popredku poslov oznámiť sa svojmu pánovi, aby som našiel milosť v tvojich očiach. Potom sa navrátili poslovia k Jakobovi, vravali, prišli sme k tvojmu bratovi, k Ezavovi, ktorý ti ide oproti a 400 mužov s ním. To nebol diplomatický sprievod, ktorý by bol pripravený červeným kobercom, aby privítali Jakoba. Bolo 400 bojovných mužov, ktorí sa hnali plný hnevu, ktorí sa hnali plný nenávisti, aby sa pomstili na Jakobovej zrade. A pravda je, že vo verši 7 Jakob sa veľmi bál a bolo mu úzko. Že vedel, že prichádza jeho čas, alebo prichádza čas pomsty. A rozdiel ľud, ktorý bol s nimi, stádu je rožný statok veľbudov na dva tábory, lebo povedal, ak príde Ezau k jednému táboru a zbije ho, tábor, ktorý pozostane, môže nejako uniknúť. Čo poviete? Náročná situácia. ktorá mala rozhodnúť o ďalšom Jakobovom osude. Teraz počúvaj túto vetu. Niekedy chceme riešiť konflikt s Ezavom, no Boh má iný plán, a to je premeniť teba. Bratia a sestri, ak budete trošku dneska so mnou, budem vám veľmi vďačný. Halelúja. Niekedy chceme riešiť naše konflikty s Ezavom, pretože myslím, že on je vinný, ale Boh chce premeniť Jakoba. Boh chce premeniť tvoj život. Niekedy sme veľmi rýchli, aby sme riešili konflikty s druhými a pritom neriešime konflikt, ktorý má možno naše srdce s Bohom. A ak zmení sa tvoj život, tak potom je nádej, že sa môže zmeniť aj Ezavov život. Niektorí ľudia si myslia, že ich povolanie v živote je zmeniť druhých. Povedz susedovi, nebuď taký. Niektorí myslia, že sú povolaní, aby dali všetko do poriadku. Celý svet dali do poriadku, lebo celý svet je v chaose. Len ja som OK. Je to zvláštne, že všetci vidia, že je to nesprávne, len ten človek si myslí, že je to OK. Píchaj slepa. A namiesto toho, aby Boh dovolil, aby doriešil konflikt s Ezavom, Boh začína volať Jakoba k sebe. Bratia a sestry, dneska sú tu nejakí malí Jakobovia, ktorí tušia, že Bože, aj ja potrebujem zmenu. Aj ja potrebujem. Nielen Ezau potrebuje zmenu, ale ja potrebujem zmenu. My sme sa včera vracali z Brna, z tej konferencie. Ja som tak zaneprázený posledné týždne, že som bol veľmi unavený. Katka šoférovala, ja som si počúval nejaké kázne. DVDčko som si púšťala, už som ani nevládal rozmýšľať. Som sedel, a som tak bol s Pánom. Som sa tešil, že prídem domov. Bolo 1:15 ráno. Som sa tešil, že idem k Pánovi, že vieš, ja sa veľmi rád modlím od 12:00 v noci, keď všetci spia. A prídeme domov, pršalo, mrholilo a Katka dáva kľúče o 1:15 ráno do dverí a nedajú sa otvoriť. A mám veľké požehnanie, že mám dvoch najlepších synov na svete. Prepáčte, že to poviem. Som veľmi vďačný za nich. Sú pre mňa veľkou radosťou. A tak sme mali tu, možno, že sme im dali zodpovednosť za dom, že sme mohli vycestovať, lebo sú to zodpovední chalani. Peťkovi sme hovorili, nezabudni nedať znútra kľúč. Poznáte to, čo to je? Dáš kľúč znútra, koniec. 1:15. Pršalo, mrholilo, ja som bol vyčerpaný. A ja som človek, ktorý má nejaké ovocie ducha, ale keď Katka povedala, že to nejde otvoriť, ja som bola, pane, tak teraz pomôž. Tak sme začali trošku búchať, aby sme nezobudili celú štvrť. Nič. Potom som volal a prezváňal som Peťkovi. Viem, že má vypnuté zvonenie, ale možno, že to svetlo ho zobudí z mobilu. Nič. Potom ako je okolo domu ten, čo sú kamienky poházané, sme z tých kamienkov zobrali, my tam máme také veľké kamene, sme museli také maličké nájsť, aj tie najmenšie boli veľké. Sme hádzali do balkóna, ja som sa tak bál, že rozbijeme okno. Búchali sme, hádzali. Nič. 10 minút, 15 minút, nič, hovorím, pane, čo budeme robiť? Spíme v aute. A potom som si povedal, a priznám sa, že som si tak myslel, že tomu Peťkovi som to tak zdôrazňoval, nech nenechá kľúč znútra, ale ľúbim ho v mene Ježiš, aleluja. A potom som si povedal, skúsim ešte raz potlačiť ten kľúč, možno, že vytlačím ten kľúč znútra. A potlačil som, otvoril som dvere, všetko bolo v poriadku, rýchlo som kričal, Katka, Katka, nerozbijaj balkóny, tu dvere sú otvorené. Vošiel som, a kľúč nebol znútra. Kľúč nebol znútra, ona je vinná, nevedela dobre otvoriť dvere, aleluja. A ja som takisto vinný, lebo je tam nešiel ten kľúč a ja som to tiež skúšal a nejako to tam nešlo a v tom všetkom, v tej únave a v tom všetkom sme proste to neriešili a hneď sme vedeli, Peťo je vinný, no počkaj. A on chudák, totálne nevinný, všetko perfektne spravil. Ale my sme obviňovali prvú, aspoň ja vo svojom srdci. A ty ideš. Najhorší na službe kazateľa je, že vy vaše hriechy vyznávate len pred Bohom, my aj verejne. Aleluja. A vina nebola na jeho strane. Ale my sme ho obvinili prv, ako by sme si dali do poriadku všetky fakty. A keď sme otvorili tie dvere, tak sme si uvedomili, že to bola naša vina, že sme nevedeli dobre ten kľúčik zatlačiť. A tak je to niekedy s nami, že veľmi rýchlo vidíme vinu na Ezavovi. Ale až keď sa nám podarí otvoriť kľúče Božej prítomnosti, Božej tváre, tak odrazu vidíme aj v našom živote veci, ktoré by nemali byť také, aké sú a mali by byť inak. Ľudia, povedzte amen na to. Že mi to tak pripomenulo aj v tomto príbehu, že niekedy sme veľmi rýchlo riešiť Ezava. Sme veľmi rýchli v tom, aby sme riešili niekoho, o kom si myslíme, že spravil niečo, čo nie je správne. A možno, keby sme poznali celý ten príbeh a všetky nuansy, tak možno v tej Božej prítomnosti zistíme, že je to trošku inak. A možno, že Ezav spravil niečo, čo nebolo správne. Možno, že Ezav nie je úplne tým, čím má byť, ale Boh ťa nevolá k tomu, aby si naprával druhých, aby si menil ľudské životy. Boh ťa volá k tomu, aby tvoj život bol pred pánovou tvárou, aby si bol ty otvorenou knihou, aby si mohol ty prísť pred pána a odhaliť mu svoje srdce. Pretože ak Boh dokáže zmeniť teba, tak potom je nádej, že môže zmeniť aj Ezava. Ale nie si to ty, ktorý zmení Ezava, je to Boh, ktorý zmení Ezava. Halelúja. Nie si to ty, ktorý máš zmeniť ľudí, nie si to ty, ktorý si expert, nie si to ty, ktorý máš všetkým diktovať, čo je správne a čo nie, ale ty si ten, ktorý si povolaný, aby si mohol prichádzať pred jeho tvár a bol premenený Hospodinom. Bratia a sestry, dnešná kázeň by sa mohla volať ľudia, ktorí sú poznačení od Hospodina. Ľudia, ktorí sú poznačení od Hospodina. Povedz susedovi, dnes chcem, aby ťa poznačil Hospodin. Vieš, lebo to, čo robí rozdiel, bratia a sestry, je keď sa Jakob stretáva s Bohom. To, čo robí rozdiel v cirkvi, je, keď sa cirkev stretáva s Bohom, keď sa veriaci stretáva s Bohom. To, čo nás robí rozdielnými od tohto sveta, je, že sme poznačení od Hospodina. Amen. Jakob sa stretáva s Hospodinom. Najprv chcel vyriešiť všetko po telesnej stránke, urobil plány. Biblia nás učí, že poslal prvého posla s darom a povedal, keď sa stretne s tebou Ezau, môj brat, bude sa pýtať a povie, či si ty, kam ideš, či vieš, koho je toto stádo pre tebou, vtedy povieš tvojho služobníka Jakoba, je to dar poslanie môjmu pánovi Ezavovi a hľa, i sám ide za tebou. Verš 19, prikázali druhému, i tretiemu, i všetkým, ktorí išli za stádom a povedali, to isté hovorte Ezavovi, keď ho nájdete, poslal poslov pre tebou, dary pred sebou, len aby nemusel čeliť situácii, len aby nemusel čeliť Ezavovi tvárou v tvár. Ale potom verš 21 je napísané, že keď nocoval v tábore, vstal tej noci, vzal obe svoje ženy, aj obe svoje dievky, aj svojich 11 detí a prešiel cez brod Jaboka a vzal ich a prepravil ich cez ten potok a prepravil všetko, čo mal. A Jakob zostal samotný a zápasil tam s ním nejaký muž až dovtedy, kedy vychádzala raná zora. Zostal samotný, zostal s Bohom. Kedy si naposledy zostal samotný s Bohom? Kedy si naposledy prišiel pred pánovu tvár, aby si sa nechal premeniť, aby si dovolil jeho svetlu, aby ukázalo na oblasti v tvojom živote, ktoré nie sú také, ako by mali byť. a zápasil tam s nejakým mužom, pravdepodobne s anielom Božím, možno, že so samotným Ježišom, nevieme presne. Je to veľmi záhadný a tajomný príbeh. Verš 25, vidiať, že ho nepremôže, dotkol sa klbu jeho bedra a tak sa vyšinul klb bedra Jakobovo, keď s ním zápasil. A riekol, pusti ma, lebo už vychádza ranná zora. Ale on povedal, nepustím ťa, len ak ma požehnáš. Znova zápasí o požehnanie, ale tentokrát legitímnym spôsobom. Prvýkrát to bolo skrze lož, skrze falo, že jeho meno sa prekladá ako? Jeho meno sa prekladá ako luhár, ako petár, ako listivý, ako ten, ktorý vie oklamať, ako ten, ktorý je zradný. A taký bol Jakob. Mal dobré srdce, ale mal túto stránku charakteru, ktorá nebola správna, nebola Božia. Ale tentokrát zápasí o požehnanie legitímnym Božím spôsobom. A povedal, nepustím ťa, len ak ma požehnáš. Už to nebola falošná cesta, už to nebola snaha uchvátiť požehnanie spôsobom, ktorý nie je správny, ale bolo to vo vzťahu s Bohom, bolo to v modlitbe, bolo to v túžbe o Božom požehnaní, ktoré predkladal pred Pána a nie pred ľudí. A riekol, nebude sa viacej nazývať tvoje meno iba Jakob, ale aj Izrael, lebo si sa kniežacky boril s Bohom i s ľuďmi a premohol si. Halelúja. Už viac nebudeš listivý, už viac nebudeš petár, už viac nebudeš ten, ktorý hľadá cesty požehnania svetským telesným spôsobom, ale budeš sa volať Izrael, knieža Božie, lebo si sa kniežacky boril s Bohom i s ľuďmi a premohol si. A Jakob odchádza z tohto stretnutia ako muž poznačený Bohom. Jakob odchádza z tohto stretnutia krývajúci na svoju nohu, pretože sa vyšinulo jeho bedro. Ale odchádza ako človek, ktorý stretol Boha. V Penieli, nazval to miesto Peniel, lebo vraj tu som videl Boha tváru v tvár a predsa od záhuby je vytrhnutá moja duša. Odchádza ako zlomený muž. Odchádza ako človek, ktorý sa kniežacky boril s Hospodinom a jeho bedro bolo vyšinuté, jeho život bol poznačený. Už nebol taký istý, už stratil tú sebaistotu, ktorú mal ako Jakob, že on to zvládne sám. Krýval na svoje bedro, ale vďaka Pánovi odchádzal ako človek, ktorý stretol Boha tvárou v tvár v Penieli. Odchádzal ako človek, ktorý bol pripravený čeliť výzvam života už ako nový človek, už ako Izrael a nie ako starý Jakob. Halelúja. Odchádzal ako človek, ktorý je poznačený Hospodinom. A ja chcem dnes povedať, že tento svet, ak sme počuli Laurino svedectvo, tento svet dnes očakáva, bratia a sestry, zjavenie synov Božích. Môžeme si tu držať záložku, ale aby som prečítal niekoľko veršov na vaše ozrejmenie, pozbudenie. V Rímanoch vo 8. kapitole, možno sa snažíš zmeniť Ezava a Boh sa snaží zmeniť teba. Možno riešiš konflikt s Ezavom a Boh chce, aby si riešil svoj konflikt s ním. Rímanom 8. kapitola, verš 19. Lebo túžobné vyzeranie stvorenstva očakáva zjavenie synov Božích. Lebo stvorenstvo je podriadené márnosti a nepodriadilo sa dobrovoľne, ale pre toho, ktorý ho podriadil v nádej, že samo stvorenstvo bude oslobodené od služby porušenia v slobodu slávy detí Boží. Halelúja. Celé stvorenstvo vzdychá, celé stvorenstvo túžobne vyzerá, očakáva zjavenie synov Božích. Syn Boží sa zjavil, ale dnes očakáva zjavenie synov Božích. Teba a mňa. Celé stvorenstvo by chcelo byť oslobodené z toho porušenia, aby vošlo do slobody, slávy detí Božích. Halelúja. Takto nás Boh chce premieniať, bratia a sestry. Takto nás Boh chce, takto nás Boh chce formovať, aby sme mohli prinášať slávu nášmu nebeskému Otcovi. Aby sme mohli poskytovať to miesto, kedy ľudia sa stretávajú s nami, tak nestretávajú Jakoba, ale stretávajú Izraela. Nestretávajú Petára, nestretávajú toho starého človeka, ktorý bol porušený. Možno stretnú krývajúceho, zjazveného muža, ale stretnú Izraela, ktorý videl Boha tváru v tvár, ktorý sa kniežacky boril s Hospodinom. A to požehnanie, ktoré mám dnes, nie je požehnanie, ktoré by som si kúpil za nejakú veľkú cenu. To nie je požehnanie, ktoré by som získal nelegitímnym spôsobom. Je to požehnanie, ktoré mi udelil sám Hospodin. Takýchto ľudí očakáva stvorenstvo. Takýchto ľudí očakáva tento svet okolo nás. A takým človekom chcem byť. A takou cirkvou by som chcel, aby sme boli. A Boh má cesty, ako to spraviť. Boh má množstvo plánov, ako to spraviť. Existujú také obrovské sny a vízie, ktoré môžeme snívať. Keď sme boli na tom Global Leadership Summit, tak počúvať o tom, čo všetko robí Willow Creek, ten zbor, a pastor Bill Hybels, bolo celkom odsudzujúce. Raz celý čas bola kamera upretá na rečníkov vpredu a potom raz robila kamera švenk a ukázala to obrovitánske zhromaždenie. My sme, a celé to naše zhromaždenie, kolo 250-300 Bratislavčanov, bolo wow! To bolo, ja neviem, koľko to mohlo mať. 20 tisíc ľudí tam mohlo byť. Aj možno 25 tisíc ľudí, to malo niekoľko úrovní balkónov. Obrovské zhromaždenie. A Bill Hybels hovoril o tom, ako postavili len nedávno také niečo podobné, ako Joyce Meyerova robí Dream Center, kedy sa starajú o núdznych, kedy tam majú miesto, kde vydávajú stravu chudobným a zvykli dávať balíčky a teraz to robili ešte lepšie, že tam majú regále a každý môže prísť a vziať si, čo len chce. Majú tam, na mojho švagra mi vždy prišlo myšlienka, majú tam takú službu, že ak si trošku lepšie situovaný človek a máš zbytočné auto a nepotrebuješ ho predať za tržnú cenu, tak ho môžeš darovať cirkvi. Môžeš ho darovať cirkvi a ukázali tam záber z jednej priemyselnej haly, ktorú vlastnila cirkev. A dobrovoľní automechanici z cirkvi chodili opravovať staré autá, aby ich potom mohli darovať slobodným matkám v zbore. Drahý bratu, rob niečo, aby bol viac mechanikov v našom zbore. Halelúja. Lebo sám by si to nezvládol. Že tvoja mysel sa rozťahuje do takých myšlienok, čo všetko môže funkčná cirkev urobiť. Ako veľmi môžeme žiariť pre Krista, ako veľmi môžeme byť majákom v tej tragickej situácii našich komunít, kedy ľudia strácajú prácu, kedy sa nežije ľahko. Komu z vás sa žije ľahko? 4 ľuďom, halleluja. Sláva Pánu. Ostatní tu a tam niekde máme, sme šťastní v Pánovi, ale máme svoje boje, máme svoje zápasy. A cirkev môže byť takýmto nádherným majákom, kedy nielenže pomáhame ľuďom okolo nás, ale pomáhame jeden druhému, kedy sme svetlom pre túto komunitu, kedy to celé stvorenstvo túžobne očakáva, že predsa musí existovať lepší život, ako žijeme. Čo myslíte? Sú ľudia v tomto svete, a ja som bol taký, ty si bol taký predobrátený, keď sme rozmýšľali, musí predsa existovať lepší život. To predsa nemôže byť všetko. A vďaka Pánovi, že sme našli Krista a Kristus našiel nás. A sme tu v dome Božom. Sme tu v cirkvi. Sme súčasťou kráľovstva, ktoré nemá konca, ktoré nebude zrušené. Sme súčasťou kráľovstva syna jeho lásky. Sme súčasťou to najlepšieho kráľovstva, ktoré kedy bolo vymyslené. A sme synovia a dcéry slávy. A tento svet pozerá na nás, ako žijeme. Tento svet túži po tom, čo my máme, bratia a sestry. A tak máme množstvo vízií, máme množstvo myšlienok o tom, čo všetko by sa mohlo diať. Ale na prvom mieste to začína tým, že Jakob sa stretáva s Hospodinom a je premenený Bohom. Môžeme postaviť najlepšie Dream Center na svete, môžeme postaviť dvakrát tak krásnu budovu, ako je táto. A ja vám garantujem, že to stále nie je Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo je, keď sú Jakobovia premenení na Izraela. To je Božie kráľovstvo. A je lepšie, aby nás bolo 30, kde sú Izraeliti, než 500 Jakobov. A ja som za to, aby nás bolo 1000 Izraelitov. 1000 kniežat Božích. Aby to bolo veľké, rastúce, živé, krásne, voňajúce zbory. Ale tá prvá výzva, ktorú nám Boh predkladá, je, aby sme sa my sami stretávali s Bohom. A mohli byť tými, ktorí vychádzajú z toho stretnutia, z Peniela, kde sme videli Boha tvárov v tvár, ako Izrael a nie starý Jakob. Možno budeme krývať, možno nejaké jazvy budeme mať, možno nás to bude stať strašne veľa, ako Katherine Kulmanová povedala, každý deň zomieram tisícimi smrťami. Ale stojí to za to. Povedz to na pozbudenie svojmu blížnemu, povedz, bude to stáť za to. Mám veľmi rád takú malú odbočku, alebo taký malý záznam v Exodus. Poďte len tam, dajme to aj na obrazovku, ale ja vás veľmi poprosím, nosívajte si písma, listujte v nich. Je to obrovská milosť, že máme Božie slovo. Čo poviete? Bolo obdobie, kedy včera sme boli s Michaelom Lundinom a sme ho predstavovali Mirovi Toutovi. Hovoríme, toto je jeden z mužov, ktorý kedysi pašoval Biblie do našich krajín. A dnes máme Bibliu. Halelúja. Tak ju nosme, tak ju čítajme, tak ju študujme. Exodus 3. kapitola. Tu je Mojžiš, ktorý mal veľké povolanie. Verím, že aj dnes sú v našom okolí ľudia, ktorí majú veľké povolania. Možno sú to bankári, možno sú to bezdomovci, ale majú povolanie tak ako Mojžiš, ale Mojžiš v tomto stave bol mimo Božích plánov, bol niekde zabudnutý v úzadí púšte. Pásol stádo Jetra svojho svokra. Verž 1. A zahnal pozvolna stádo až za púšť a prišiel k vrchu Božiemu, k Horebu, a ukázal sa mu anjel Hospodinov v plameni ohňa z prostriedku kra a videl, že hľa ker horí ohňom a ker nie je strávený od ohňa. Možno viete, že na púšti aj dodnes existuje taký ker, ktorý sa veľmi ľahko zapáli alebo splanie kvôli tej horúčave, ktorá na púšti je. To nebolo nič zvláštne. To sa stávalo celkom bežným spôsobom, že z ničoho nič ten krík splanul a začal horieť. Ale tento bol špeciálny v tom, že horel, ale predsa ker nebol strávený od ohňa. A verš 3 hovorí, že Mojžiš povedal, nože, nech idem tá a vidím toto veľké videnie, prečo nezhorí ker. A Hospodin videl, že odbočil, aby videl, a Boh zavolal na neho z prostriedku kra a riekol, Mojžišu, Mojžišu. A on odpovedal, tu som. Ten horiaci ker, to sme my. Haló? Ten horiaci ker, to sme my. Ak takto horíme pre Krista, ak sme takto premenení, ak sme takto poznačení Bohom, ak sme takto poznačení Hospodinom, ten oheň horel a pritom nestrávil ten ker. Bol svetlom pre Mojžiša, ktorý blúdil niekde v úzadí púšti mimo Božieho povolania. Zdá sa, že tam bol niekde zabudnutý, ale keď videl Mojžiš ten horiaci ker, povedal, nože, nech idem tá a nech vidím to veľké videnie, prečo nezhorí ker. A Hospodin videl, že odbočil, aby videl, a Boh zavol na neho z prostriedku toho kra a povedal Mojžišu, Mojžišu, a Hospodin povedal, tu som. Taký by sme mali byť, aby ten oheň v nás horel, aby sme boli takým svetlom tomuto svetu, že to spôsobí, že mnohí Mojžišovia odbočia zo svojej cesty, aby videli, čože to je. Aby odbočili zo svojej cesty, kedy sú mimo Božích ciest, alebo sú mimo Božieho kráľovstva, ale pritom sú povolaní od Hospodina, aby odbočili a videli, čo sa to deje v našom živote, akým spôsobom tí Jakubovia boli premenení, aby z prostriedku kra z nášho života k ním Boh mohol prehovoriť, aby sa z Mojžišov stali tí Mojžišovia, ktorí boli povolaní, aby boli veľkými v jeho očiach, aby boli veľkými v Božom kráľovstve. Amen. Takto by sme mali horieť, takto by sme mali byť premenení z Jakoba na Izraela. Keď sa vrátime späť do prvej Mojžišovej, v 32. kapitole sme videli, ako sa Jakob stretáva s Hospodinom a tvárou v tvár ho vidí a predsa prežil, tak ako ten horiaci ker, oheň horel, ale nestrávil ten ker. Ten oheň, ktorý bol v ňom, ho nezničil, ho nezabil, ho nezahubil, ale naopak spôsobil, že Mojžiš sa obrátil, ak môžeme povedať. Tak je tu vidíme, že Jakob sa vracia zo stretnutia s Bohom a vracia sa ako krývajúci muž a predsa poznačený Bohom, zmenený. Z Jakoba sa stáva Izrael. A verž 1 v 33. kapitole pokračuje. Jakob pozdvihol svoje oči a hľa videl, že hľa Ezav ide a s ním 400 mužov. Presne tak, ako mu to povedali špehovia. Presne tak, ako mu to povedali jeho mužovia. 400 mužov. Pravdepodobne sa hnali na ťavách plný hnevu a rozdelili deti na Leu, na Rachel a na obe dievky. A dievky a ich synov postavil napred, Leo a ich deti za ním a Rachel a Jozefa naposledy. A sám išiel pred nimi. Verš 3 hovorí, že sám išiel pred nimi, najprv posiela dary, najprv posiela špehov, najprv posiela ľudí, ktorí by boli akousi brzdiacou zónou, aby on prežil, aby ak je niekto zasiahnutý, tak to nie je on, ale jeden tábor, ale tentokrát ako zmenený muž, sám išiel pred nimi a poklonil sa k zemi 7-krát, až sa približil k svojmu bratovi. A očakával by si, že podľa tých veršov, ktoré sme doteraz čítali, príde Ezau a začne zlorečiť Jakobovi a vyťahne meč a zabije ho. A vo verši 4 čítame jednu úžasnú zmenu, jeden úžasný zázrak, ktorý sa stal v živote Ezava. A Ezau mu bežal oproti a objal ho, padnúc mu okolo krku, boskával ho a plakali obaja. Bratia a sestry, povedzte haleluja na to. Ja verím, že to bol zázrak. Ja verím, že Ezau nebol pripravený objať svojho brata. Verím, že Ezau nešiel tam preto, lebo nemal na kom pleci plakať. Verím, že Ezau tam nešiel preto, aby sa poďakoval Jakobovi za zradu. Verím, že Ezau tam išiel preto, aby sa pomstil na svojom bratovi. Ale niečo sa stalo s Jakobom. Medzi tým, ako sa stretli, niečo sa stalo v Jakobovom srdci. Niečo sa stalo medzi ním a Bohom. O čom Ezau netušil. Ale to, čo sa stane medzi tebou a Bohom, má obrovský vplyv na tvoj život. Má obrovský vplyv na tvoje správanie sa k druhým. Má obrovský vplyv na tvoje stretnutia s tvojim Ezavom. A verím, že tá zmena, ktorá sa stala v Jakobovi, spôsobila, že Boh mohol pôsobiť takou priazňou, že keď Ezav zbadal svojho brata, tak jeho nenávisť sa zmenila v lásku alebo v milosrdenstvo a padli si okolo krku a Biblia hovorí, že obidvaja plakali. Verím, že to bol výsledok tejto Božej priazne, ktorá tu pôsobila. Pamätaj si, nedokážeš zmeniť druhého človeka, ale tvoja zmena môže pomôcť tvojmu Ezavovi, aby sa stal iným človekom. Joyce Meyer má jednu veľkú múdrosť, ktorú som len včera niekde vykopal v nejakých tých nugetkách, tých krásnych múdrostiach, ktoré bol za tie roky dal. Tá múdrosť je toto. Trpezlivosť nie je o schopnosti čakania, ale o tom, ako sa správaš v období tvojho čakania. A my dnes žijeme v novej zmluve, bratia a sestry. Kto z vás povie na to amen? My dnes žijeme v novej zmluve a toto len tvoňa, toto len tieň toho, čo nová zmluva ponúka. A v novej zmluve máme možnosť, milosť a príležitosť, aby sme boli naplnení Svätým Duchom. Halelúja! Aby sme boli premenení Svätým Duchom. Tak ako Saul v starom zákone vošiel medzi prorokujúcich, Biblia hovorí, že Boh zmenil jeho srdce na srdce iného muža. A povedali, či aj Saul je medzi prorokujúcimi. A my v novej zmluve máme ešte väčšiu príležitosť, ešte väčšie privilégium, a to je prijať premieňajúcu moc Svätého Ducha. Kto z vás je vďačný za Svätého Ducha? Kto z vás verí, že Svätý Duch je osoba? My v tomto zbore, bratia a sestry, veríme, že Duch Svätý je osoba. My veríme, že jeden Boh, Boh Otec, Boh Syn a Boh Svätý Duch. My veríme, že Svätý Duch ťa môže naplniť, že Svätý Duch môže premeniť tvoj život tak, ako sme to videli v Jakobovom živote, ako bol Jakob premenený na Izraela. Tak v Novom zákone tento predobraz sa naplňa v zázraku nového stvorenia, ktoré pôsobí v nás Svätý Duch, keď sa stretli v Jánovi v 20. kapitole učeníci so svojim pánom Ježiš už bol vzkriesený a zavolal si ich a Biblia hovorí, že dýchol na nich a povedal, príjmite Svätého Ducha. A ja verím, že tam začína to nové stvorenie. Tak ako na počiatku Boh vdýchol zo svojho ducha do Adamových nozdier a Adam sa stal živou dušou. Verím, že v novom zákone sa stávame novým Adamom, sa stávame novým stvorením, keď na nás Kristus dýchne zo svojho ducha a Boh má moc, aby premenil naše srdce na srdce iného muža. A to je nové stvorenie. A potom prichádza druhá fáza, a to je možnosť prijať krst Svätým Duchom, možnosť byť premenený Svätým Duchom, možnosť byť pomazaný Svätým Duchom, tak, aby sme nekráčali v sile človeka alebo v sile tela, ale aby sme kráčali v tej sile nového stvorenia a v sile Svätého Ducha. Keď sme boli včera na konferencii s Karlom Gustavom Severinom, a my ho máme veľmi radi, je to náš vzácny brat, povedal jedno svedectvo, ktoré som nikdy nepočul od neho a celkom ma šokovalo, keď rozprával o tom, ako bol 14-ročný, veľmi ostýchavý muž. Kto z vás pozná Karla Gustava? Kto z vás videl jeho službu? To vôbec nie je ostýchavý človek, že nie? A jeho matka o ňom vždy hovorívala, že narážal do múrov a stĺpov, lebo vždy pozeral takto do zeme. Ako mladý 14-ročný chalan bol veľmi, veľmi ostýchavý, ako to povedať inak? Ostýchavý, rozumiete? Hamblivý, mladý muž. A keď sa obrátil, tak si, máme tu aj nejakých dorastencov, tínedžerov, keď sa on obrátil, tak si robili jeho spolužiaci z neho švandu a hovorili, a prichádza malý Ježiško. On hovorí, že ako 14-ročný to je to posledné, čo chceš počuť. Že prichádza malý Ježiško. Možno, že my, ktorí sme dospelší, tak by nás to možno nadchlo. Neviem, ja keď som študoval na vysokej škole, ja som pracoval počas prázdnin v jednej stavebnej firme len ako robotník a nosíval som si malú Gedeonku v monterkách. A moji spolurobotníci nechápali, čo to je za mladého človeka s malou Gedeonkou. A každé ráno som si ju čítal a tak ma nazvali Svätý Peter. Halelujá. Takže ma potom celé, myslím, že mesiac som tam pracoval, tak ma volali Svätý Peter a úplne ich fascinovalo, že som si stále spieval, že aj v pondelok ráno, bratia a sestry, aj v pondelok ráno Ježiš Kristus je na tróne, halelúja! Že v pondelok ráno, keby si mal mať bolesti hlavy kvôli víkendovému flámu, ja som bol plný radosti, pretože Svätý Duch prebýval vo mne. Takže možno, že pre niekoho by to bolo potešenie, ale pre 14-ročného chlapca, malý Ježiško, nic moc. A tak vždycky bočil. A potom išiel na jeden detský tábor, alebo dorastenecký tábor. A tam celý týždeň ich vyučovali o Svätom Duchu. A na záver toho tábora asi 25-30 dorastencov pozvali dopredu, aby prijali krst Svätým Duchom. A hovorí, že to bola jedinečná skúsenosť, že tak Svätý Duch zostúpil, to bolo v nejakom 68., že všetci tí mladí boli premenení, hovoril o nejakom lekárovi, ktorý je dnes lekárom a spolu kľačali a jeho deti toho lekára sú dnes misionári, že naozaj premenení takým spôsobom, že polícia prišla, že čo sa to tu deje a oni im odpovedali sumbra fandre, kindara basandaria, plný Svätého Ducha. A že potom sa vrátil, to bolo v júni, a potom sa vrátil v septembri do školy ako zmenený muž. Alebo mladý človek. Plný smelosti. A že v prvé dni sa odvážil a zaklopal na dvere riaditeľne, že mali veľmi staromodného, prísneho riaditeľa, mali 600 študentov vo svojej škole, mal 14 rokov. A povedal pán riaditeľ, zvolajte celú školu, chcem im kázať. A že keď to povedal, tak bol v šoku, že čo to ja vlastne tu rozprávam. A ten riaditeľ bol staromodný a veľmi prísny, všetci sa obáli. A na podiv povedal, mladý Severin, je to zaujímavá túžba, nikdy v histórii školy sme to nespravili. Ale urobím to. Na budúci štvrtok zvoláme celú školu, 600 študentov a budeš im kázať. A Severin hovorí, že ako išiel dole po tých schodoch, tak lietal od šťastia, že keď došiel dole na spodok, tak potom zrazu si uvedomil, čo som to spravil? Kto bude kázať na budúci štvrtok? Ja. Prišiel domov za svojou mamou, hovorí, mama, dnes som bol za riaditeľom a budem kázať. A strašne sa bojím, klepú sa mi kolená. A jeho mama bola neveriaca. A keď to počula, povedala, Karl Gustav, čo si to spravil? No nech ti Boh pomôže. A on hovorí, že mal motýle, že, ako sa to povie, že mal šteklenie v bruchu, že mal obrovský zápas celé tie dni, že bol niekoľkokrát na toalete, kým sa podarilo prísť do školy. Ale 600 študentov tam bolo zhromaždených a on vyšiel dopredu a kázal im, o Ježišovi, asi 7-8 minút, viac nevedel povedať. A zišiel dole a riaditeľ prišiel a povedal, to bolo veľmi dobré, mladý Severin. Dobre si hovoril. Chcem, aby si to spravil znova. A tak sám riaditeľ mu vybavil ďalšie 3 zhromaždenia pre celú školu, kde 14-ročný Severin kázal smelo o Kristovi. Vieš, kázať ľuďom v Mianmare je veľká vec, ale kázať vlastným, ktorí ťa poznajú, je ťažšie. V sa ti niekedy stalo, že si bol na evangelizácii a modlil si sa, nech len nepríde môj kolega a prišiel? Mne sa to stalo, mne sa raz stalo, že ja som to myslím spomínal, mal som na vojne kapitána, bol veľmi, veľmi prísny a ja som mu svedčil o pánovi, len jednu vec som prosil, pane, nech nikdy nepríde na zhromaždenie, aby videl, ako ja slúžim. A raz sa stalo, že bol jeden švédsky misionár, ktorý kázal, ja som ho prekladal a keď sme sa pomodlili, prvú modlivu, otvoril som oči, môj kapitán sedel v zhromaždení. A ja som nebol vo vojenskom. A to musíš byť. Som povedal, pane môj, pomáhaj mi, aleluja. A celé zhromaždenie som sa pozeral všade, len tak, aby som jeho nezbadal. Vždycky som míňal to miesto, kde on sedel. A potom ten... To bol taký starý brat zo Švédska, nepoznáte ho, bol veľmi dobrý učiteľ Božieho slova. A potom sa ku mne obrátil a povedal, a teraz tuto mladý muž, brat Peter, vás povedie k modlitbe spasenia. A som povedal, pane, prečo on nevedie v modlitbe spasenia? A tak mi odozval mikrofón, tak ja som sa modlil a vyzýval som ľudia, mal som silno zavreté oči, veľmi silno zavreté oči. A modlil som sa veľmi dlho som sa modlil. A nikto neprichádzal. A potom zrazu som počul, ako je tu šum vpredu, tak som sa odvážil otvoriť jedno oko. A prvý, pol metra odo mňa, môj kapitán plakal. A tam sa radikálne obrátil ku Kristovi. Dal svoj život pánovi. A ja som vďačný Bohu, že som sa nehanbil za Krista. Niekedy to nie je ľahké. Niekedy nás ľudia zosmiešňujú. Niekedy ľudia, tak ako v prvej cirkvi čítame, keď Svätý Duch hneď zostúpil, boli 3 reakcie. To je skutky 2. kapitola. Boli 3 druhy reakcií. Keď ich videli, povedali, vy ste spili vínom. A Peter povedal, to nemôže byť pravda, len 9. hodina ráno. Aká argumentácia, že? Nie sme spili vínom. A všimni si že to nebolo len o jazykoch. Lebo keď len hovoríš iným jazykom, ešte ťa neobvinie, že si opitý. Ale to znamená, že sa museli dať niečo tak zvláštne, tak niečo očividné na ich životoch, že si myslia, že sú opití vínom. A boli 3 reakcie. Biblia hovorí, že niektorí žasli, niektorí boli boli bezradní, nevedeli, čo o tom majú povedať. Stalo sa vám, že ľudia nevedia, čo majú o tom povedať, čo sa to vlastne deje. A tretia skupina boli, že tí sa posmievali. To sú tri reakcie, ktoré sa dejú dnes. Ľudia žasli. Mnohokrát sa mi stalo, že som svedčil neveriacim a keď ma požiadali, aby som sa za nich modlil a modlil som sa v nových jazykoch za nich, ak mi Svätý Duch dal k tomu slobodu, žasli, aký dar nám Boh dal. Pozitívne. A niekedy Boh mi dal výklad do ich života a to už bolo... Raz som bol na internáte. A ja som robíval ešte ako študent. A hral som na chodbe na gitare. Moc som nevedel, ale hral som, spieval som piesne. A keď na internáte nemáš moc čo robiť, tak ľudia sa schádzali, prichádzali. A prišla jedna dievčina, sadla si a Duch Svätý mi dal slovo poznania k nej. Prostred chvál, ako som ustiel, mi dal slovo poznania. A ja som prehovoril k nej to slovo poznania. Tá žena povedala, kto ti to povedal? A ja hovorím, Svätý Duch. A obrátila sa tam na mieste, lebo povedala to, nikto nevedel, iba ja. Niektorí žasnú. Niektorí sú bezradní, nevedia, čo na to povedať. A niektorí sa budú posmievať. Bratia, sestry, ste pripravení na to, že niektorí sa budú posmievať? Alebo len to, že niekto niečo o tebe povie, zastaví tvoj život viery? Ale Peter, Biblia hovorí, zastal si spolu s jedenáctimi a povýšil svoj hlas a povedal, toto, čo vidíte, nie sú ľudia spili vínom. Toto, čo vidíte, je proroctvo Joela, že v posledných dňoch vylejem zo svojho ducha na každé telo. A vaši starci budú mávať sny, vaši synovia a dcery budú mávať videnia. A potom povedal, vy ste ukrižovali Krista. Ale Pán Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Bol veľmi smelý vo svojom kázaní. A Biblia hovorí, že ľudia boli tak hlboko dotknutí až do srdca, že prišli a povedali, mužovia, bratia, čo máme robiť, aby sme boli spasení. A 3000 ľudí sa nielenže obrátilo, ale ten deň sa pripojilo k cirkvi. Dalo sa pokrstiť a zostali pevní v Pánovi. Zotrvávali verní v učení Pánovom, na modlitbách, v spoločenstve a na večeri Pánovej. Toto sú ľudia premenení Svätým Duchom. Len pred pár dňami Peter zaprel svojho pána pred slúžkou. Sa ohrieval pri ohni a povedal, aj ty si jeden z nich, lebo si Galilejčan, tvoja reč ťa prezrádza. A Peter zaprel svojho pána len preto, lebo sa hanbil priznať svoju vieru pred slúžkou, ktorá nemala žiadny vplyv, bola bezvýznamná. Ale prešlo pár dní, Svätý Duch naplnil Petra. Peter bol plný Svätého Ducha a bol to nový človek. Bol to nový človek, plný smelosti. Povedzte spolu so mnou, plný smelosti. A nebola to smelosť, ktorá by tentokrát vychádzala z Petrovej osobnosti, lebo Peter bol človekom, ktorý mal istú osobnosť, temperamentnú, extravagantnú, ale tentokrát to nebola tá smelosť, ktorá, vieš, sú niektoré dobré vlastnosti, ktoré máme, vďaka Bohu za nich, ale neobstoja v čase ohňa. Až keď Svätý Duch vypôsobí tie vlastnosti, to sú vlastnosti, ktoré obstoja v ohni. Niekedy závisíme príliš len na tom, čo nám bolo dané do vienka, ale ešte to nebolo prepálené v ohni. Je to stále Jakobovčina. Je to stále dobrá vec, ale v čase konfliktu a krízy sa prejaví starý Jakob a nie nový Izrael. Až keď dovolíš Svätému Duchu, aby ťa premenil, až keď dovolíš tomu ohňu, aby ťa prepálilo, až potom tie vlastnosti sú ovocím Svätého Ducha. Vidíš? Ovocie Svätého Ducha. Nie je to niečo, čo zdržanlivosť, dobrota, láska, to nie sú veci, ktoré sú ovocím tvojej výchovy. To nie sú veci, ktoré sú ovocím etiky, etikety, morálky. Sú to veci, ktoré sú vypôsobené Svätým Duchom. To ovocie Ducha. A ja ho chcem. Tak, aby keď prídem o 12:45 a kľúčik by bol znútra, aby som s radosťou mohol prespať v aute. Aby som nereagoval podľa tela, aby som nehľadal chyby na Ezavovi. A pritom Boh ma volá k sebe, pretože sú veci, ktoré chce zmeniť v mojom vlastnom živote. Halleluja.